Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 16 декабрь күнгү шаршамбы. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жалпы жарандык паспорттун үлгүсүн көрсөттү.
Дүйнө жүзүндө бир 10 чактыга жетпеген ишканалар ушундай паспорттарды дайындаган. Айрым оборудованиялар ошолор деле бар да.
Бишкектин Ак Жар менен Акбата конуштарынын тургундары электр жарыгынын тынымсыз өчүрүлүшүнө нааразы.
5 күндөн бери свет жок. Саат 6:00 өчүп, 9:30, 10:00 чейин күйгүзүп аткан. Кече 1:30 күйгүздү. Балалы чакалуу адамдар бар, оорустан адамдар бар.
АКШ'да коронавирус жуккан дагы эң чоң көрсөткүч катталды.
Эгер биз саламаттык сактоо кызматкерлери эмдөөдөн өтсөк, бул бейтаптарга карата коопсуз кам көрүүнүн дагы бир чарасы болот.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, Элеонора, саламатсыздарбы. Беларусь демократиялык оппозициясынын Светлана Тихановская баш болгон өкүлдөрүнө бүгүн Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы тапшырылды. Тихановская салтанаттуу иш чараны утурлай үстүздөк аптада Брюссельде Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушкан. Европарламенттин төрагасы Давид Сассоли октябрда Беларусь оппозициясынын координациялык кеңеши быйылкы сыйлыкка татыганын жарыялаган. Эле сыйлыктын акчалай эквиваленти 50 000 евро. Адам укуктары чөйрөсүндөгү жылдык сыйлык советтик физик диссидент Андрей Сахаровтун урматына 1988 жылы негизделген. Тихановская 9 августтагы президенттик шайлоодо өлкөнү 24 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенкога таандаш чыккан. Лукашенконун жеңиши расмий жарыяланганы менен оппозиция жыйынтыктарды тааныбай, ошондон бери нааразылык акциялары уланып келатат. Күч түзүмдөрү демонстрацияларды аёосуз кууп таркатып, миңдеген киши кармалган, бир тобу кыйноолорго кабылган, бир нече кишинин өлүмү тууралуу кабарланган. Оппозициялык активисттерге куугунтук жүрүп жатат. Тихановская өзү шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болгон. Бишкекте 1 май райондук соту президенттикке талапкер Рапшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагында калтырды. Адвокаттар иш айлоо мыйзамдарына ылайык Жээнбеков президенттикке талапкер катары кол тийбестик укугунан пайдалана алат жана бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керек деген негизде сотко кайрылып бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранышкан болчу. Эми талапкер Кыргызстандын аймактарына чыга турган болсо, ар бир жолу сотко келип уруксат алууга тийиш.
Мен ойлойм, бул менен судья биринчиден мыйзамды бузуп атат, экинчиден менин кандидат катарымда укугумду чектеп атат, үчүнчүдөн мурдагыдай эле сот саясий заказ аткарып атат деп ойлойм.
Деди Жээнбеков биздин кабарчыбызга. Саясатчы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы баш аламандыкка байланышкан койташ иши боюнча айыпталууда. Ал бир жыл мурун камалып, быйыл 5-6 октябрдагы элдик толкундоодо бошотулган. Кийинчерээк сот аны үй камагында калтырган. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту дагы бир талапкер койташ окуялары жана октябрдагы баш аламандык боюнча күнөөлөнүп жаткан Курсан Асановдун бөгөт чарасын карап, аны өлкөнүн бардык аймактарына эркин жүрүшүнө уруксат берген. Президенттикке талапкерлер үгүт өнөктүгү 15 декабрда башталган. Акыйкатчынын аппараты 13 жаштагы зордукталган кыздын жагдайын көзөмөлдөрүн билдирди. Кыздын ата энеси Тоң райондук сотунун чечимине каршы облустук сотко кайрылды. Сот жараянына акыйкатчынын өкүлү байкоо салмакчы. Жабыркаган кыз азыр реабилитациялык борборлордун биринде. Буга чейин Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кара Шаар айылында 13 жаштагы өспүрүм кызды 3 эркек зордуктап жүргөнү билинип, сот алардын экөөнү актап, бирөөнү 7.5 жылга кескен. Бул факт коомчулукта нааразылык жаратып, өкүм чыгарган сот Сабыр Содон Бековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Бүгүн парламентте депутат Айсулу Мамашева бул маселени жалпы жыйында талкуулоону сунуш кылды.
Кичинекей баланын тагдыры сындырылды. 3 зөөкүрдүн арасынан бирөөсү эле отургузулду. Мындай болбош керек биздин өлкөбүздө. Дайыма кыйкырабыз, баланы коргойбуз, баланын жылы деп аныкталганбыз. Бирок кандай болот эле мындай?
Бирок вице-спикер Мирлан Бакиров маселе алгыч комитетте каралмайынча күн тартибине киргизе албай турганын эскертти. Казакстанда бүгүн эгемендик күнүндө 86 жана 2011 жылкы окуялардын курмандыктарын эскеришүүдө. Алматыда ондогон киши шаар борборундагы монументтин жанына чогулуп куран окушту. Чыгып сүйлөгөндөр бийликти 16 декабрды аза күтүү күнү деп жарыялоого чакырышты.
Жем өзенинин касыреті, жем өзенинин трагедиясы еш уақытта ұмытылмайды.
Дұрыс.
Қалай болғанда да жазықтылар, жауаптылар. оғатуға бұйрық бергендер, нақты оғатқандар міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс.
Деді оппозиционер Жанболот Мамай, дағы бір жерде ойғон Қазақстан қимылы акция өткөрді. 86-чы жылы 17-18 декабрь күндөрү қазақ жаштары ал кезде Советтик Жумуриятын жетекчилигине Кремль тарабынан Геннадий Колбиндин дайындалышына нааразы болуп чыгышкан эстердеги эң ири акциялардын бири катары тарыхка кирген митингдер күч менен басылган. Ал эми 2011 жылы 16 декабрда Жаңы Өзөн шаарындагы мунайчылардын бир нече айлык ишташтоосу кан төгүү менен коштолгон. Тынч митингдин катышуучуларына каршы ок атышканда расмий маалымат боюнча 17 киши каза тапкан, жергиликтүү тургундар курман болгондор андан көп дешет. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бардык чет өлкөлүк согушкерлерди Ливиядан чыгып кетүүгө дагы бир жолу чакырды. Кеңештин бардык 15 мүчөсү, анын ичинде Орусия документти колдошту. Быйыл 23 октябрда Улуттар уюмунун ортомчулугу менен ок атууну токтотуу келишимине жетишилген. Анда 3 айдын ичинде бардык чет өлкөлүк согушкерлер жана жалданма аскерлер Ливиядан чыгууга тийиш деп айтылган. Маалыматтарга караганда өлкөдө азыр чет жактардан жалданып келген 20 миңдей жоокер бар. Улуттар уюму буга чейин Ливияда орусиялык жалданма аскерлер куралдуу урушка катышып жүргөнүн аныктаган. Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө каршы күрөшкөн маршал Халифа Хафтарга көмөктөшүп жатканы маалымдалган. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери жарандык согуш токтобой келатат. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карай дагы 241 адамдан коронавирус табылып, бир киши оорудан көз жумду. Ал арада кыргыз өкмөтү коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин арасынан дагы 297 кишиге 200 миң сомдон, илдеттен өлгөн дагы 3 медицина кызматкеринин жакындарына миллион сомдон генемте төлөп берүү жараянын дээрлик аяктап калганын билдирди. Мурдараак вирус жугузуп алган 608 мед кызматкерге 200 миң сомдон, каза болгон 30 доктурдун жакындары миллион сомдон алганы кабарланган. Ал эми пневмония менен ооруган дарыгерлерге төлөм каралган эмес. Эл аралык мунапыс уюму пандемия маалында Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин укуктары одоно бузулганы тууралуу 25 сентябрда баяндама жарыялаган.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит оорук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүсүн жарыялады. Мекеме 30дан ашык заманбап коргоочу белгилери бар мындай паспорт жарандарга эмнеге жылдан тартып бериле баштайт деп айтып жатат. Коррупциялык иштерден улам берилбей келаткан документ, ага байланыштуу кылмыш ишинин тагдыры тууралуу кабарчыбыз Бактура Келди уулу сөз кылат.
Кыргызстанга биометрикалык жалпы жарандык паспорттун алгачкы үлгүлөрү келди. Мамлекеттик каттоо кызматы анын бланктарындагы коргоочу элементтерди жана шөкөтүн текшерүү иштери башталганын кабарлады. Маалыматка караганда, жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттун 30дан ашуун заманбап коргоочу каражаттары бар. Паспорттун сыртында электрондук чип орнотулган жана жарандын жеке маалыматтары лазердик технологиялар менен жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов документтеги коргоочу каражаттар жасалма паспорт менен шугулдангандардын ичинде бөгөткөт деп үмүт артты.
Дүйнө жүзүндө бир 10 чактыга жетпеген ишкана бар ушундай паспорттарды дайындаганчы. Анан кээ бир айрым оборудованиялар ошолордо эле бар да.
Биометрикалык паспорттун бланктарын Кыргызстанга германиялык Мюльбаер компаниясы даярдап берет. Мамлекеттик каттоо кызматы бул ишкана менен ушул жылдын 29 майында келишим түзгөн. Электрондук паспорттарды даярдоо боюнча түзүлгөн 3 жылдык келишимге ылайык Мюльбаер 1,5 миллион бланк чыгарышы зарыл. Ишканак бул кызматы үчүн 655 миллион сом сунуш кылган. Жалпы жарандык паспорт эки түрдө, биринчиси 34 барактуу, экинчиси 52 барак болуп чыгарылат. Экинчиси чет өлкөгө көп каттагандар үчүн ылайыкталган. Аз барактуусун бланкынын баасы 407 сом, барагы көбүнүкү 470 сомго айланат. Тилек Батырканов бул бланктын ишканадан чыккан гана баасы экенин, паспорттун өзүнүн наркы кийин бычыларын түшүндүрдү.
Келгенден кийин биз аларды растамушка кылабыз, перевозка кылабыз, ошого баалар кошулат. Анан персонификация болот. Персонификация бул жарандардын баягы маалыматтарын паспортко киргизебиз да. Ошол персонификациянын дагы баасы келет да. Ошондо бул жөн эле баягы заводдон чыгып келген баа да.
Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорттор 2021 жылдын апрель айынан тарта бериле баштайт деп болжоп турат. Мюльбаер компаниясы чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерге 2018 жылы да катышкан. Анда Литвалык Гарсу Пасалюс компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок Мүлбаар ишканасы тендерде эреже бузууга жол берилди деп, сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып 2019 жылы жогорку сот аны канааттандырган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине айыппул салынган. Кылмыш иши козголгон Мамкаттоонун мурдагы төрайымы Алина Шайкова изин жашырып издөө жарыяланган. Ал ушул күнгө чейин кармала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов паспорт тендери боюнча 2018 жылы Гарсуп Пасалис менен келишим түзүлсө, бюджетке канча чыгым келери эсептелип чыкканын билдирди.
Эгерде бул келишим түзүлгөн болсо, калк үчүн биометриялык паспорттун баасы 585 сомду түзмөк. Ошол эле учурда 1,5 млн бланк жеткирүү боюнча келишимдин негизинде жалпы айырмачылык 253 млн сомдон ашмак.
Жылдап созулган чуулу тендер, сынактуу уюштурууда коррупциялык иштер Кыргызстанда дагы башка көйгөйлөрдү жаратты. Быйыл 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарынын иммиграциялык жана грин карта менен виза алышына чектөө киргизген. Мунун себеби Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүрүлгөн. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 4 ноябрда кыргыз жарандарына виза берүү маселеси АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин бир жаңсыл болуп чечилиши мүмкүн экенин билдирген.
Белгилүү болгондой, иммиграциялык виза алуу маселеси Кыргызстандагы биометрикалык паспорттордун коопсуз болбогонуна байланыштуу. Бактыга жараша Кыргызстан мындай паспортторду берүүгө даяр. Америкадагы шайлоодо ким жеңгенине карабастан, биздин өкмөт чектөөнү алып салуу маселесин чечет.
Виза маселесине келгенде ал бир гана биометрикалык паспорттон көз каранды эмес экенин айткандар да бар. Мындай пикири менен тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бөлүштү.
Баягы биометрикалык паспорт дегени менен дүйнө жүзүндө 80 ашык өлкөлөр бар биометрикалык паспорту жок эле. Бирок аларга АКШ чектөөлөрдү киргизген жок да. Ошон үчүн ойлойм, бул паспорт маселеси арабызда болгон мамиленин бир эле бөлүгү.
Айтып боздо жээлекте экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Өзбекстанда конституциялык түзүлүшкө кол салууга шек саналып, эл аралык издөөдө жүргөн Нематжон Хамидов деген өзбек жаранына Ошто жасалма паспорт берилгенин билдирди. Бул иш боюнча паспортту мыйзамсыз берүү беренеси менен иш козголду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин четиндеги Ак Жар менен Ак Бата конуштарынын тургундары электр жарыгынын тынымсыз өчүрүлгөнүнө нааразы болуп кан жолду бууду. Жергиликтүү бийлик жаңы конуштарда электр энергиясы көп чагылып жаткандыктан үзгүлтүккө учураганын ырастады. Бул маселе жогорку кеңештин жыйынында дагы сөз болду. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ак Жар жана Ак Бата жаңы конуштарынын ондогон тургуну чоң жолдун так ортосуна дөңгөлөк өрттөп, жолду 2-3 сааттай бууп турушту. Алар жарыктын өчүп жаткандыгына бийлик көңүл бурбай жатат деп эсептешет. Чогулгандардын айтымында электр жарыгы дээрлик бир айдан бери байма-бай өчүрүлүп жатат. Алардын бири Арапбай Атакулов үсүл кесил берилген электр энергиясы жашоого шартты таталдаштырып койду деп буларга токтолду.
5 күндөн бери свет жок. 2 саат 6 өчүп 9:30-10 чейин күйгүзүп аткан. Кече 1:30 күйгүздү. Балалуу чакалуу адамдар бар, оорустан адамдар бар.
Наразы болуп жолду буугандарга Аламүдүн районунун акими Марс Сакараев келип жолукту. Ал электр жарыгы жаңы конуштарга кезек-кезеги менен берилип жатканын айтты. Ал аргасыздан ушундай кадамга барбаса, электр трансформаторлоруна күч келип, чыңалуу болуп кетиши мүмкүн экендигине токтолду.
Жасаганда 11-жылы бул сеттер линия мындай ба, трубкасы башка болчу. Андан бери эми бар, эл деле көбөйүп атат. Жана светоточкалар көбөйүп атат да, набруска чөт да. Ал убакта не рассчитано было.
Ак Жар жана Ак Бата жаңы конуштарында электр энергиясын жекеменчик электросила компаниясы жеткирет. Эки конушта 2000 ашык кожолук бар. Аталган компаниянын өкүлдөрү менен байланышканыбызда жарыктын үзгүлтүккө учурап жатышынын себеби электр энергияны эл көп колдонуп жатканына байлады. Ушул күндөрү Бишкекте жана аймактарда суук күчүндө турат. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча жакынкы бир аптадан бери Кыргызстанда бир күндө 70 миллион киловатт саат электр энергиясы жагылып жатат. Бул былтыркы жылы ушул күнгө салыштырганда 11 миллион киловатт саатка көп. Кыргызстан бир күндө 60-61 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. 16 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров Кыргызстанда электр энергиясы автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн экенин эскертти.
Бар подстанциялардын баардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верный отключение болсо да, автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн.
Быйыл жайда Кыргызстандагы таза кол коомдук уюму токтогул суу сактагычында суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткен. Уюм акыркы жылдары суу сактагычтагы суу белгисиз жагдайга агызылып келгенин, натыйжада жылына 5-10% кемип келгенин билдирген. Кыргыз өкмөтү Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезонунда Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Таалай Бектенов Токтогул кесимдеги акыркы кырдаалды айтып берди.
Жылына биз план боюнча жанагы өкмөттүн токтомуна жараша ошонун планы боюнча биз 14 миллиард 454 миң киловатт-саат иштеп чыгышыбыз керек жыл бою.
Ошол эле кезде электр энергиясына болгон чектөөлөр, анын баасы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып келет. 4-5 октябрда Тополоңдо бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого баруу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров ноябрдын башында нарыга барган кезинде электр энергиясындагы чектөөлөр алынат деп убада берген эле. Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов электр тармагын жакшыртуу үчүн оболу тариф саясатына көңүл буруу керек деп буларды айтты.
Өндүрүштү көбөйтүш керек. Анан могу тарифти туура караш керек да, жөн эле саясатты аштырып атышпайбы. Көтөрөбүз дегендер эле жамандап же баягы саясатчы чыгып алып ылдыйлатыш керек тарифти, өлгөтөбөш керек деп. Баары бир мындай да, бир жагынан акча жетишпесе, бар экономиканын башка жагынан төлөнөт да.
Токтогул суу сактагычына 19 миллиард куб метрден ашуун суу батат. 2007-2008 жылдары Токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, бийлик элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыкта угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Беларусь оппозициясынын Светлана Тихановская баш болгон өкүлдөрүнө Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы тапшырылды. Бишкектин 1-май райондук соту президенттикке талапкер Равшан Жээнбековду үй камагына калтырды. Акыйкатчынын аппараты 13 жаштагы зорукталган кыздын жагдайын көзөмөлгө аларын билдирди. Казакстанда эгемендик күнүндө жел 90 жана жаңы өзөн окуяларынын курмандыктары эскеришти. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бардык чет өлкөлүк согушкерлерди Ливиядан чыгып кетүүгө дагы бир жолу чакырды. Турузду улантабыз. АКШда соңку бир күндө коронавирус жуккан дагы эң чоң көрсөткүч катталды. Ал арада бул өлкөдө өпкөнү сезинген элдикке каршы эмдөө жүргүзгөн ооруканалардын саны көбөйдү. Шейшембиден тартып АКШнын бардык штаттарындагы медициналык жайларга Америкалык Pfizer компаниясы менен анын немис өнөктөшү BioNTech өндүргөн вакцина жеткириле баштады. Кошмо штаттарынан COVID-19 илетине каршы жапырт эмдөө программасынын алкагында алгач 150 медкызматкерге вакцина сайылды. Алардын арасында Сан-Диегодогу аскердик оорукананын медайымы Катерина Сенюттагы бар.
Эгер биз саламаттык сактоо кызматкерлери эмдөөдөн өтсөк, бул бейтаптарга карата коопсуз кам көрүүнүн дагы бир чарасы болот. Биз бейтаптарды, коргоочу каражаттарды сопсонун эле колдонуп жүрөбүз. Бирок биздин эмделгенибиз бейтаптардын коопсуздук деңгээлин дагы жогорулатат. Бул бизге күн сайын аларга коопсуз кам көрүп жатканыбызга ишеним берет.
АКШ өкмөтү ушул жуманын соңуна чейин 630 ашык жерге Pfizer BioNTech вакцинасынын 3 миллиондой дозасын жеткирилерин кабарлаган. Бул вакцинаны жапырт колдонууга биринчилерден болуп Британия макулдук берген, андан кийин препаратты Мексика, Сауд Аравиясы, Бахрейн менен Израиль дагы жактырган. Орусия менен Кытай болсо коронавируска каршы өздөрү чыгарган вакцинаны колдонуп жатат. Кошмо Штаттарында соңку бир күндүн ичинде оору дагы 248 миңден ашык адамдан катталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде оору жалпысынан 304 миңден көп бейтаптын өмүрүн жалмады. Пандемия башталгандан бери ооругандардын саны 17 миллионго чукулдап калды. Дүйнө жүзүндө коронавирус 73 миллиондон көп кишиге жукту, 1,6 миллион адам жан берди. АКШда соңку бир айда ооругандар саны кескин көбөйдү. Мындан улам бир катар штаттарда чектөө чаралары катаалдады. Түнкү коменданттык саат киргизилди, тамактануучу, көңүл ачуучу жайлар жабылып, адамдардын топ-топ болуп чогулушуна тыюу салынды. Акыркы бир канча аптадан бери Калифорнияда айрыкча абал оор болуп турат. Лос-Анджелес менен Сан-Диегодо өлүкканалар толуп калгандыктан штаттын бийлиги сөөктөрдү убактылуу сактап туруу үчүн 5000 даана мүшөк жөнөттү жана муздаткыч шивар унаалар даярдалды. Эксперттер абалдын оорлогонун өткөн айдын аягында алкыш айтуу күнүнө карата майрамдык тыныгуу менен байланыштырып жатат. Ушул тушта саламаттык сактоо кызматкерлери алдыдагы Рождество жана жаңы жыл майрамдарында жарандарды айылчылабай үйдө болушун суранышууда. Британия 16 декабрдан тартып кайрадан катаал чараларга кайтты. Түштүк Кореяда коронавирус жуккандар саны кескин көбөйүп кетти жана мындан улам ооруканалар толуп калат деген кооптонуу чыкты. Түштүк Корея пандемия жаңы башталганда оору менен мыкты күрөшкөн өлкөлөрдүн сапашына турган, бирок соңку айларда абал начар жагына өзгөрдү. Сеул менен анын жакап элиндеги конуштарда бир топ чектөөлөр киргизилди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Улантабыз. Ошто Ош шаарында атайын уюштурулган маалымат жыйынында электр тармактары ишканасынын жетекчилери эл электрди үнөмдөбөсө жарык өчүшү мүмкүн экенин эскертишти. Алардын айтымында электр энергиясын пайдалануу берилген лимиттен ашып кетип көмөк чордондорго жана электр чуалгаларына күч келип жатат. Теманы кабарчыбыз Марат Акимбек уулу улантат.
Ош шаарында электр энергиясы ноябрь айынан тарта ашыкча пайдаланыла баштаган. Өкмөттүн токтому менен бекитилип берилген лимит 11 млн 774 000 киловатт болсо, азыр андан 1 млн киловаттка көп колдонулуп жатат. Ош электро ачык акционердик коомунун Ош шаардык филиалынын жетекчи орун басары Нурлан Райымберди уулу электр энергиясы үнөмдөлбөсө жарык өчүшү мүмкүн экенин эскертти.
Бул если пиктен өтүп кете турган болсок, биз ушул автоматикалык өчүү алып келет. Жалпы кыргызстан боюнча өчүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн автоматика иштебеси үчүн бул нерсени алдын алып атабыз.
Электр тогун Ош жана Баткен облустарында ашыкча пайдаланууда. Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактары мекемесинин башкы инженери Эмиль Исманов мындай көрсөткүч буга чейин катталбаганын, өткөн жылдын январь айында да эки облус берилген лимиттен мынчалык ашпаганын белгиледи.
Өткөн жылга салыштырмадагы бул кышында январь айында да мынчага чыкпаган. Кышында мисалы былтыркы январь айын алсак 12 300 000 чыгып атат. Бул деген мүмкүндө электр энергиясы Ош Баткен областы негизинен ушундай өтө чоң 1 млн 975 000 киловатт саатка көбүрөөк лимиттен алып атат. Бул албетте биздин көмөк чордондорубузда аба ачпагыбарыбызга ашыкча жүктөө менен өтө чоң бир оордук алып келип атат.
Электр энергиясы лимиттен ашыкча пайдалануу жалпы өлкө аймагы боюнча көйгөй жаратып жатканын улуттук энерго холдинг да билдирди. Ошентсе да мекеме азырынча электр жарыгын маал менен өчүрүү болбой турганын айтууда.
Электр энергиянын баягы чыгаруу менен колдонуу эмеси келип көлөмү ашып да кетти да, анан баягы мүмкүнчүлүк жок болуп автоматика өчүп калышы мүмкүн дегендей маалымат айтылды да, бирок өчүрүүлөр болбойт. Негизи бизде ГЭСтерде жалаң азыркычы алардын жалпы кубаттуулугу 3800 мегаватт, а биздин азыркы колдонуп аткандын немеси 3850 мегаваттан ашып атат да,
деди энерго холдингтин басма сөз катчысы Азамат Курамаев. Анын айтымында электр энергиясына болгон баа арзан болгондуктан элдин көпчүлүгү электр тогун көп пайдалана баштаган. Быйыл кыш мезгили ызгар суук менен башталды. Адатта абасы жумшак, жылуу Ош шаарында бул күндөрү абанын температурасы +9-10 көрсөтүүдө. Биз шаар тургундарына үйүңүздү кантип жылытып жатасыз деген суроо менен кайрылып көрдүк.
Азыр кыш мезгилинде үйүңүздү эмне менен жылытып атасыз?
Эми көмүр отопление.
Паровой отоплениябыз бар эле да. Анан бузулуп калган былтыр. Быйыл жазда оңдотобуз деп баарыбыз камынып атсак пандемия болуп оңдотулбай калды. Ошон үчүн обогреватель менен иштетип атасыз.
Кыш мезгилинде үйүңүздү эмне менен жылытып жатасыз?
Жанагындай да отопление. Паровой.
Ошол жетиштүү эле болуп атабы?
Жетиштүү болбой атат, печке жагып атабыз.
Үйүңүздү азыр кыш мезгилинде эмне менен жылытып атасыз?
Печка. Отопление, отоплениянын дагы толук күчү жетпей атат да. Суктарында ошол.
Өз карандысы эксперт Нуркул Мурзакулов Кыргызстан энергетика тармагында суу ресурстарын туура пайдалануу менен таңкыстыкты жойсо болорун айтат.
Союздун убагында болгон проект болгон гидроэлектростанциялар бар да, 20га жакын. Алар курулбай ошо проект болгон бойдон калкы союз таркап кеткенден кийин биз аны кура албай калдык да. Тегерегинде союздун убагында жанагы Нарын каскатындагы Токтогу, Көрсай, Шамалысай дегенде булар союздун убагында курулуп калган. Андан кийинки проект болгондор союз урагандан кийин бүт калып кетти да. эми аны куруу үчүн чоң инвестор керек да.
Кыргыз өкмөтү токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезондо Казакстандан 5 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын эл артисти, дирижер, композитор Борис Фефермандын 100 жылдыгына карата эскерүү кечеси өттү. Иш-чарага кесиптешим Мээрим Сайдылкан катышып келди.
Борис Феферман 1951 жылы Наманганда иштеп жүргөндө филармониянын элдик аспаптар оркестринин жетектөө сунушу менен Кыргызстанга чакырылган. Ал Ыбрай Туманов, Атай Огонбаев, Карамолдо Орозовтор менен чогуу иштеп, Ташкенттеги лат аспабын жасаган мастер Петросянга оркестр үчүн өзүнчө комуз, кылкыяк, чопочор, сыбызгы жасаткан. Муну менен ал Кыргыздын элдик аспаптарынын табигый үнүн сактап калууга аракет кылган. Ошондон кийин Кыргыз эл оркестри башка элдердин музыкаларын аткарууга мүмкүнчүлүк алган. Композитор Акимжан Жээнбай, Борис Феферман улуттук аспаптын табигый табышын баалай билген, жан дүйнөсү кыргыз музыкант болгонун белгилейт.
Кыргыз элдигибиз күчтүү болсун. Анан кыргызын музыкалык илимине, чоң билимине кошкон чоң инсан да. Анысын ал улуту еврей болгон менен кыргыз болуп калган да. Ушул жерге 51 жыл келген экен, ушул жерде катчы болду, ушул жерге коюлду. Айрыкча кыргыз оркестрине, элдик аспап оркестрине, кыргыздын фольклордук искусствосуна дагы чоң сан кошкон инсан.
Фермандын оркестр үчүн иштеп чыккан Атай Огонбаевдин Ой булбул чармасын Пётр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин мугалими Алия Акылбекова аткарды. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев Пётр Шубинден кийин Борис Феферман кыргыздын залкарларынын чармаларына оркестрде өмүр берип, кыргыз искусствосуна эбегейсиз салым кошконуна токтолду.
Мына өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр, Ыбрай Тумановдун сонун чармаларын салган мына Боз салкында оркестр аткарганда ушунчалык оркестр үчүн иштеп чыккандыгы өзүнчө эле чыгармага чоң боек берип койгон, чоң кооздук берип койгон. Ушундан эле Борис Фефермандын мыктылыгын белгилесек болот. Атай Огонбаевдин көп чыгармаларын, вокалдык чыгармаларын иштеп чыккан сахнага Машкотойду оркестрдин кошоосунда алып чыккан биринчи Борис Феферман болуп эсептелет.
1952 жылы дирижер Борис Фефермандын демилгеси менен Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына кыргыз эл аспаптарда окутуу бөлүмү ачылган. Фефермандын «Жамгыр» аттуу чыгармасын Пётр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин окуучусу Никитина Наташа аткарды. Борис Феферман Атай Огонбаевдин «Кыз кербес», «Эсимде», Ыбрай Тумановдун «Жаш тилек», «Боз салкын», «Парабоз», «Кара тулпар», Токтогулдун «Мырза кербес», «Орусча кайрым» аттуу чыгармаларын оркестр үчүн иштеп чыккан. Thank you. Борис Феферман иштеп чыккан Атай Огонбаевдин «Кыз кербес» чыгармасын Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин окуучусу Амина Шашекеева аткарды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, дирижер, композитор Борис Фефермандын Кыргыз эл оркестри үчүн иштеп чыккан 200 ыры улуттук музыканын алтын фондунда сакталган. Ал өмүрүнүн аягына чейин Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде элдик оркестр бөлүмүндө мугалим болуп иштеген. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, daregazattik.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.